Tiek pasludināts saīsināts spriedums Latvijas Republikas vārdā Rīgā 2014. gada 4. decembrī Rīgas pilsētas centra rajona tiesa, tiesnese Griķe, tiesasēžu sekretāre Siliņa Duljaņīnova, civilietā Jutas Strīķes prasībā pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par darba devēja piemērotā disciplināra soda, pazemināšana amatā atcelšanu, atšķirīgas attieksmes pārkāpumu un atlīdzības par morālo kaitējumu un darba samaksas starpības piedziņu. Rezultīvā daļa tiesa nosprieda apmierināt daļā Jutas Strīķes prasību pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par darba devēja piemērotā disciplināra soda, pazemināšana amatā atcelšanu, atšķirīgas attieksmes pārkāpumu un atlīdzības par morālo kaitējumu un darba samaksas starpības piedziņu. Atcelt disciplināru sodu, pazemināšanu amatā uz 2 gadiem un 6 mēnešiem, kurš Jutai Strīķei tika piemērots ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Streļčenoka 2014. gada 11. jūlija rīkojuma numurs 23.2.563 par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku vietnieces korupcijas apkarošanas jautājumos Strīķes disciplināru sodīšanu un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka Streļčenoka 2014. gada 24. oktobra rīkojuma numurs 23.2.802 par grozījumiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2014. gada 11. jūlija rīkojuma numurs 23.2.563. Piedzīt no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja norādīts tā reģistrācijas numurs par labu Jutai Strīķei, norādīts personas kods, algas starpību starp korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieka un galvenā speciālista atalgojumu laikā no 2014. gada 21. jūlija līdz 20. novembrim summā 706,90 eiro, noteikt termiņu tā labprātīgai izpildē 3 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, atzīt, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Streļčenoks ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu un radījis nelabvēlīgas sekas. Piedzīt no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja norādīts tā reģistrācijas numurs par labu Jutai Strīķei, norādīts personas kods, kompensācija par morālo kaitējumu 7000 eiro, kā papildu atlīdzinājumu nosakot iestādes rakstveida atvainošanos un noteikt termiņu tā labprātīgai izpildē 10 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Noraidīt Jutas Strīķes prasību pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju daļā par atlīdzības par morālo kaitējumu summā 18000 eiro un darba samaksas starpības summā 63,21 eiro piedziņu, kā arī prasījumu noteikt, ka spriedums daļā par disciplināru sodu atcelšanu stājas spēkā nekavējoties. Piedzīt no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja norādīts tā reģistrācijas numurs par labu Jutai Strīķei, norādīts personas kods, tiesāšanās un ar lietas vešanu saistītos izdevumus 1500 eiro. Piedzīt no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja norādīts tā reģistrācijas numurs par labu Latvijas Republikai, tiesas izdevumus 692,25 eiro. Noteikti, ka spriedums daļā par tiesāšanās izdevumu piedziņu izpildāms 10 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no 2014. gada 18. decembra, kad būs sastādīts pilns sprieduma teksts, Rīgas apgabaltiesai apelācijas sūdzību iesniedzot Rīgas pilsētas centra rajona tiesā.